în pofida cenzurii militare pe care a instituit-o Rusia, în spațiul public se strecoară cifre suficient de relevante pentru dumneavoastră care vă ocupați cu sondajele de opinie și în sensul ăsta vreau să vă întreb ce anume ar fi de remarcat în șuvoiul ăsta de cifre.
ONU, organizațiile specializate a acestei principale instituții internaționale, arată că 95% din refugiați aleg să meargă în Europa și doar aproximativ 5% în Rusia și Belarus. Și aceste cifre arată care sunt preferințele cetățenilor din Ucraina prinși în menghina acestui război și trebuie să facă o alegere pentru a-și salva propriile vieți și, în mod principal, viețile copiilor.
Adică cei pe care Putin s-a angajat să-i elibereze de naționaliștii, între ghilimele, ucraineni, de fapt nu sunt bucuroși de această asistență sau de această denazificare și o iau îndărât. În loc să meargă la răsărit, se duc în Occident.
Este doar un indicator. Noi avem și alți indicatori foarte importanți, modul în care procedează cetățenii în orașele din sudul Ucrainei ocupate de Federația Rusă. Am văzut decizii ale consiliilor locale care spun foarte clar că, de exemplu, orașul Herson este partea Ucrainei și în niciun caz al Federației Ruse și nu au nevoie de, așa zis, și eliberatori. Am văzut proteste ale cetățenilor ucraineni în fața ocupanților ruși care le spun foarte clar: plecați acasă, nu aveți ce căuta aici, de ce ați venit? Sunt întrebați și multe, multe alte lucruri. Dar cele mai importante și relevante lucruri se referă la conferințele de presă ale militarilor ruși, în care mă refer aici la piloți care sunt ofițeri cu grad înalt și care spun foarte clar că au primit ordine criminale să atace Ucraina. Și cel mai important lucru aici este că despre acest război, despre începutul acestui război, ei au fost anunțați încă în luna ianuarie. Deci este vorba despre un război pregătit în avans și am văzut doar manevre ale conducerii Rusiei pentru a găsi tot felul de justificări pentru acest carnage organizat în Ucraina.
Domnule Boțan, dar aceste mărturii se fac în condiții de prizonierat. Atunci când se află în turela tancului sau în cabina avionului, ei trag, țintesc în blocuri, în spitale, în maternități. Deci motivația este suficient de puternică. Și aici vreau să vă întreb despre efectul pe care îl are publicarea cifrelor referitoare la numărul de victime, în special militari ruși. Federația Rusă, Ministerul Apărării, a ascuns cât a putut, dar oricum s-a văzut silită să anunțe populația despre militarii care pierd pe câmpul de luptă. Diferența dintre datele pe care le publică Kievul diferă foarte mult de ceea ce recunoaște ministrul Șoigu. Ce spun aceste cifre, mai ales atunci când sunt comparate cu victimele din cele două războaie din Cecenie, de exemplu?
Este adevărat și aveți perfectă dreptate atunci când spuneți că războiul informațional este întoi și el, dar există experți militari independenți care ne oferă un fel de metodologie pentru estimarea cifrelor la care vă referiți. Ei spun în felul următor: cu certitudine putem vedea numărul de blindate, tancuri, rămășiți de avioane și elicoptere care au fost distruse de către forțele armate, pentru că sunt filmări, fotografii. Atunci putem ajunge la concluzia că numărul de victime este destul de mare din partea Rusiei.
Adică numeri câte locuri au soldații în blindate și în mașini și de aici deduci o cifră.
Da, exact. Ei spun așa ar fi corect ca să facem estimări. În privința cifrelor concrete, sigur că cu aceste cifre se jonglează și o parte și alta, dar putem ajunge la concluzia că pierderile sunt imense. Acest lucru poate fi dedus și prin apelul către eventualii mercenari care pot să se înscrie pentru a participa la acest război împotriva Ucrainei.
Domnule Boțan, eu am insistat asupra cifrei pentru că uneori se creează impresia că, și vorbeați mai sus despre război informațional, purtat evident de ambele părți, uneori pe militar de fapt nu prea interesează numărul și chiar ordinul cifrelor. ele sunt parte a războiului informațional. Ori pe mamele acestor soldați le impresionează până și 10 sicrie, nu 12.000 de sicrie. Și atunci, tocmai asta vreau să vă întreb. Când, de exemplu, se vorbea despre pierderile din Donetsk și Luhansk și propaganda rusească spunea timp de 8 ani atâtea victime ați făcut, 14.000 de victime, ca și cum revendicând dreptul, ghilimele, legitim, simetric, să se producă tot atâtea victime, după care să se negocieze încetarea focului și posibilă pace. Deci cinismul acestor atitudini, am impresia că este absolut inuman. Chiar dacă domnul Zelenski a încercat ieri să spună că nu se bucură de cota de 12.000 de victime, nu este plăcut să vorbească despre asta, dar e o constatare care o folosesc militarii săi pentru a descuraja ofensiva rușilor.
Este adevărat și am menționat faptul că se recurge la către eventuali mercenari din partea Federației Ruse arată că pierderile sunt foarte mari. Iar cum se estimează aceste pierderi, mai mult sau mai puțin corect, am menționat. În privința celor 14.000 de victime din Donbas. Deci acest argument este unul tras de păr, dacă putem spune așa. Este adevărat că avem aceste cifre, dar cea mai mare parte, aproape jumătate din aceste cifre, se referă la anul 2014, când era faza fierbinte acest conflict, și anul 2015. În ultimii ani, victimele au ajuns la câteva zeci de oameni, dar există rapoartele OSCE și rapoartele de monitorizare ONU care spun cine se face vinovat de aceste victime și cine nu și-a îndeplinit obligațiunile și recomandările acestor instituții internaționale. Iată, aici cifrele sunt foarte interesante și relevante. De exemplu, ucrainenii au îndeplinit completamente sau parțial peste 50% din recomandări. Donbasul, aceste republici fantomă sau republici separatiste și Rusia, doar 3% au îndeplinit din aceste recomandări. Deci dacă punem toate lucrurile împreună, vedem că justificarea acestui război este absolut halucinantă. Mai mult decât atât, noi ne amintim foarte bine cine a început războiul. Ce căuta cetățeanul rus în Donbas? Mă refer la Ghirkin, cetățenii ai Federației Ruse, care potrivit legislației Federației Ruse au fost implicați în războaie pe teritoriul altor țări și trebuiau să fie judecați. Deci acest val de mercenari în Donbas în acești 8 ani de zile trebuia să fie oprit. De asemenea, din unde s-au înarmat acești mercenari dacă nu din Federația Rusă?
Mineri și tractoriști, cum le se spune.
Avem memoriile acestor cetățeni ruși care au inițiat și au fost parte a războiului, care spun că cetățenii din Donbas sunt pașnici, trăiesc și vor să-și trăiască viața în confort, iar rușii sunt nevoiți să vină de departe și să lupte pentru ei.
Eu am vrut să vă țin în zona cifrelor. De ce? Pentru că deducțiile logice, silogismele, mă rog, sunt la limita propagandii, dar iarăși vorbim despre cifre. Un coleg de Breaslă, de al nostru, Nevzorov, a citat rapoarte prezentate de ombudsmanul din Donetsk și Luhansk, adică instituția loială Rusiei în primul rând, rapoartele lor oficiale privind cazurile de deces în aceste zone. Într-un an maxim au fost 8 persoane, în alt an au fost 5 persoane. Repet, rapoartele semnate de ombudsmanul loial puterii din Federația Rusă. Adică cifrele sunt grăitoare, cifrele nu ai cum să le ascunzi, la fel cum nu ai cum să ascunzi sicriile, mai ales cu ofițeri de rang înalt, generali. Astea n-ai cum să le ascunzi sub preș, nu?
Este adevărat și cifrele la care vă referiți dumneavoastră coincid cu cele din rapoartele ONU și OSCE, pentru că aceste instituții internaționale dau numărul de victime de ambele părți, de partea Donbasului și de partea ucrainenilor. Deci cifrele coincid și asta arată că acest pretext de invazia Federației Ruse este unul absolut irelevant și este doar folosit pentru scopuri care au fost puse la cale mult timp înainte și iată acum s-a decis să se angajeze Rusia în acest război care nu are finalitate, pentru că vedem deja alte lucruri. Vladimir Putin, care a început acest război, invocă dreptul umanitar, temându-se că nu va avea pe cine atrage să devină un fel de lider marionetă și să încerce să guverneze în orașele din Ucraina după eventuala ocupare a acestei țări.